kepli yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Şugun 2014-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň 20-nji güni. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistanyň energiýa siýasatyna bagyşlanyp geçirilen ýürüýte söhbetimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Rusiyanın Gazprom kärhanasy Ukrainanın devlet energiya firmasy Naftogazdan dekabrda aktarylacak gaz üçin 378 milyon dollar tölegi alandygyny ma'lum etdi. Munun netijesinde iýun aýyndan bäri ilkinji rus gazyny aktarmagy mümkinçilik töreýär. Ýatlap geçdik Moskwa baha dawalary we Kiýewiň bergileri üçin Ukraina aktaryan gazyny kesipdi. Rusiya Ukrainadan gaz üçin tölegi öňünden geçirmegi talap edýär. Oktyabr ayında Naftogaz bilen Gazprom'un arasında bağlaşılan ulalaşığa göre gaz tölegi edilenden soň 48 saatyň içinde aktarylyp başlanmaly. Naftogaz anyk näçe gazy satyn alýandygyny ma'lum etmedi. Pakistanyň harbylary ýurdun demirazyk tiri taýpalar sewitlerinde Al-Qaida toporunyň ýokary derejeli lideriniň öldürilendigini aýdýarlar. 6-njy dekabrda ýaýradylan beýanatda öldürilen adam Adnan El Sukri Juma diýilip tanadyldy. Maglumata görä Sukri Juma şenbi güni ýeri bilen Günorta Waziristan sewitiniň Sinwarsak diýen ýerinde öldürilipdir. Ýürüýte operasiýanyň netijesinde başga-da iki söwüşçi şeýlede bir etkir öldürildi. Sukri Juma Amerikanyň metro stansiýalarynyň birinde planlaşdyrylan bomba hüjümine dahilli bolmakda aýyplanýardy. Sukri Jumanyň Al-Qaida toporunyň dünýädäki operasiýalaryna ýol başçylyk edendigi çaklanylýardy. Bu wezipäni ozal Halid Şeyh Muhammed eýeleýärdi. Rusiyanın Atletika Boyunca Federasiyasının Prezidenti German Televidiyonisine karşı sud işini kozgap bilecektigine aydiyar. Gürünü giden kanalda Rus türgönlerinin devamlı doping teristilerine ulanyandığı öne sürülüyer. Valentin Balakitnichev bu gipleşigin Rus sportuna avraydan düşürmek için edilen provokatsiya bolandığına inanyandığını aytdı. Ol töhmet deyip atlandırın bu ayplamalara qarşı ähli mümkin çärleri görmek uğrunda maslahat edilendigine hem sözünü oğuzdi. Sol bir vaqtda Rusiyanın dopinga qarşı idarisi bu ayplamalar etasında öz barlıqlarını geçirecektigine hem mälim etdi. Germaniýanyň ZDF ARD telekanalynda görkezilen bir saatlyk dokumental filminde rus türgünleri digine aýdan adamlar doping ulanandyklaryny boýun alýarlar. Videoda Russiýanyň ýokary derejeli ritmileri we rus türgünleriniň arasyndaky paraxorluk barada hem gürrüň edilýär. Atletleriň federasiýasynyň halkara bilelesigi bu maglumatlary howpli aýplamalar diýip atlandyrdy. Bakuwyň suwdy Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň derňepçi jurnalisti Hadija Ismailowanyň 2 ay möhlet bilen detlapy tutukhanada saklanylmalydygy barada hukm çykardy. Ismailowa 5-nji dekabrda Bakuwyň Sabail etrapçasynyň suwdyna gelmelidigi barada görkezme berilipdi. Ol bir adamy öz janyny kastetmäge iteklemekde aýplanýar. Azatlyk Radiosynyň baş redaktory Ninat Pejic Ismailowa garşy edilen hereketleri ýazgardy. Ol hututanda seyli deydi. Ismailovanın tutu edilmesi Azerbaycanda hükümet korrupsiyasını ve adam hukuk bozmalarını dergeyen jurnalistleri tem etmek uğrunda sonku 2 yılın devamında edilen tinançıkların dine biri oldu. Hadija yönkülen ayplamalar akıla sığmayar. Hadija özünün jurnalist işi üçin cezalandırılar, deydi. Европада Хопсадлык ве Хызматташлык Курулмасынын медиа адатлыгы боюнча векили Дуня Миятович хем Исмаилованын тусу эдилмесини танкыйтлады. Исмаилова өзүнө эдилен басышы Азербайжан өкмөтүнүн граждан жеңилчилигине каршы алып барган кампаниясынын бир бөлүгү өкмөндө хасиетлендирди. Amerikanın gorunmak sekretari Chuck Hagel öňünden duýdurman Owanstana sapara bardy. Kabulda jurnalistleriň öňünde eden çykysynda Hagel Owanstanyň soňky 10 ýylyň içinde uzak ýoly geçendigini aýtdy. Şeýlede ol ýylyň aýagyna NATO eserleri ýurtdan çekilenden soň ýerli hukuk güýçleriniň talabana garşy durup biljekdigine inanýandygyny aýtdy. Wezipesinden çekilen Hegel'in yukarı dereceli uvan ritmiler bilen hem duşusmağına garasılar. 5. dekabrda Barack Obama, Amerikanın teyze korunmak sekretari hükümünde teknokrat, Pentagon bilen işlesmekte ulu tecrübesi olan Ashton Carter'ı belledi. Bu ağırlıkta yurdun demiradık. Türkmenistan bilen serketleşen Zövüzcan velayetinde 3 polisi ofiseri öldürüldü. Hücumun cevapkârçılığını Taliban hareketi öz üstüne aldı. İran'ın yukarı dereceli resmiyeti yurdun gongsu Irak'taki İslam devleti toporuna karşı hava darbalarını amala asırandığını tasdikladı. İran'ın dışarı işler ministerinin orunbasarı İbrahim Rahimpur, bunun Irak'ın hükümetinin haisi esasında amal edilendiğini aytti. Ol, bunu etmek bilen biz Irak'taki dostlarımızın behvidini koruyarız, dedi. Rahimpur hava hücumlarının Amerika bilen koordinirlenmeyendigini hem belledi. Amerika hem Irak'ta ve Siriyada İslam devleti adlı yaralı toparına karşı hava darbalarını amala asırýar. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.
Bizimiz ýaly Türkmenistan öz energiýa resurslaryny Kaspiň üstü bilen Günbasara, Ýewropa, şeýleden Awganystanyň üstü bilen gündogara aktarmak ugrundaky ilkinji ilalaşyklara 1990-njy ýyllaryň başlarynda baglaşypdy. Aradan eski wagtyň geçmegine garamazdan bu proýektiň hiç biri de häzirçeli durmuşa geçmedi. Şol bir wagtda belli döwürde Orsiýet Türkmenistandan alýan gazyny togtatdy. Emma Aşgabat munyň deregine öz energiýa resurslaryna başga haridarlary Iranı we Hitaý tapdy. Çünkü söhbetimizin devamında Türkmenistan'ın sonki 20 yılın içinde öz energiya resurslarını köp uğurlu etmek uğrundaki tagallaları şeyde onların ne derecede üstünlüklü bolanlığı var da gurun ederiz. Çünkü söhbetleştiğimizin mihmanları Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca eksperti ve menin kardeşim Bruce Panier, Glasgow Üniversitesi'nde Merkez Azya boyunca sapak veriyen Luca Ancesti, şeyde düğübe Ankara'da yerleşen siyasi, iktisadi ve cemgiyetçilik bağırlıklar merkezinin eksperti Saliha Kayavolar. Mundan bir näçe wagt ozal men Azerbaycanyň Sokar neft gaz kompaniýasynyň ozal qeýd direktory Sabit Bagyrow bilen hem söhbetdeş boldum. Biz gurundaşlygymyzda onuň pikirlerinden hem peýdalanar. Gelin söhbetimizi soňky bolup geçen wakalardan başlaýyn. Mälim bolşy ýaly, Golaýda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin rus gazyny Ýewropa aktyrjak günorta akym gazy geçirji proýektiniň ýatyrylýanlygyny iglan etdi. Men Sabit Bagyrowdan munyň türkmen gazyny Ýewropa aktyrmak üçin Aşgabatda näçe derejede mümkinçilik berýänligini soranymda ol şeýle jogap berdi.
Elbette, çok anlam taşyýar.
Elbette bu ýagdaýyň ähmiýeti gaty möhüm. Mälim bolýşy ýaly Türkmenistan ummatsyz gaz baýlygyna eýe. Ol öz gaz baýlygy boýunça dünýäde 3-nji ýa-da 4-nji orunda durýar. Elbette Türkmenistanyň gaz baýlygy Ýewropa bileleşigine giýren ýurtlary gyzyklandyrýar. Ýewropa bileleşigi bu barada ensemedik beýanatlar bilen çykyş etdi we Türkmenistanyň hökümeti hem bu baradaky isleg arzuwlaryny beýan edip gelýär. Men günorta akym proýektiniň goýgulyn edilmeginiň Ýewropa bileleşigi Türkmen gazına olan kızıklanmasını hasım güçlendirecektiğini çak ediyarın.
Gaz boru kemerine yeni imkanlar açılır. Ümit eder ki bu layeler gerçekleşecek.
Ýatlydyp geçsek, bu Azerbaycanın Sokar Neft Gaz Korporasiýasynyň ozalky direktory Sabit Bagyrowyň pikirleri. Doktor Luka söhbete gelin, siz bilen başlaýyn. Siz Cenap Bagyrowyň öňe sürmeleri bilen ilalaşýanmy?
Well, yes and no. I think that at the moment the all
However, yok. Men pikirimçe häzirki pursat Eurasia iklimynda gaz wagtynaky ähli geosiýasy guruluşlar ýa-da çatlyk bilen ýetgän bir döwri başdan geçirýärler. 2014-nji ýylyň dowamyny bolup geçen wakalar, hususan Krim wakalary bu mesele uly täsirini ýetirdi. Rusiyanın iqtisadi yağdayının barha yaramazlaşma ulen bililikte uzak gelecekte. Gazprom ilen bağlı hem meseleler yüze çıkıp başlar. Bu hem öz gedeginde gazın merkezi Aziyadan Günvatar ya da Günnugur uğru boyunca nehili aktarılacaktığını öz tesirini yetirir. Men bu soru boyunca häzir belli bir tarapy tutmaktan saklanýan, sebäbi öňümizdäki aýlarda hem ýagdaýlaryň uly tezlik bilen ýetgejekdigini saklamak bolýar. Ýöne berde bir zat juda açyk bolmagyna galýar. Türkmenistan öz gazyny eksport edip biljek başga ýollaryň uğruna iýem häzirden çykmaly. Doluluğuna Hıtay'a bağlı olup oturmak hem bu oňaýly bir ýagdaý däl. Muny şu görnüşde hem aýdyp bolar. Türkmen hökümetiniň ýöreden gaz siýasaty häzir Berdimuhammedowyň rejimini burçawady.
The only one I think is pretty sure that something's going to happen.
Doktor Lukas, siz trans hazary bir ogur hökmünde görmeýäňiz şeýlemi?
I don't particularly see that thing happen.
Men öz şahsy garaýşyma görä bu amala aşmaz. Bu juda çylşyrymly. Hazar deňiziniň kanuny statusy hem häli häzirde çözülürden gaty çylşyrymly ýagdaýda. Berde başga hukukçuluk, maliýe ýaly meseleler hem saklanyp galýar. Men Transkaspe garanında Trans Ovan geçirjeniň amala aşakdygyny çaklaýaryn. Emma şol wagtda soňky proýekt boýunça da deň derejedäki kynçylyklar bar. Elbette o ansanlak hupsuzluk yağdaylarım durnuklu diğerden has berdi.
That could be tabi.
Salih Kaya, eger bu transfer gaz proyekti amala aşaysa potansiyel müşterilerden biri hem Türkiye. Bu yağdı Ankara'dan ne ahili görünüyor?
First, I have to summarize this context. We have to underline that Turkmenistan holds the world.
Ilki bilen men bu temany bir gali wasalatym gelýär. Turkmenistan gazy iň bay 4-nji ýurt diýilip hasaplanýar. Turkmenistan häzirki döwürde diňe Hytaý we Irana gaz eksport edýär. Beýleki tarapdan Ýewropa synetsek ol energiýa importyna Orsiýanyň monopoliýasynyň diýinmagy synanşýar. Şunlukda Turkmenistan esasy aktor bolup orta çykýar we ol öz gazyny Ýewropa satmak isleýär. Türkiýanyň roly barada gürrüň edinimizde Türkiýe gündogor bilen günbatarın arasında yerleşýär we Ankara türkmen gazyny Ýewropadaky müşterilere geçirmäge taýyn. Ýewropa bileleşigine agda ýurtlar hem Transhazar proýektini goldaýar. Eger bu proýekt başa barsa, onuň günorta koridor bilen birikmegine garaşylýar. Agdalyan bu koridor Hazary Ýewropa bilen birikdirjek ilkinji gaz geçiriji bolar.
Is to become the first ever energy line connecting the Caspian to Europe.
Bruce Putin'in soňky çykyşy nazara alınanda siz Transkaspiýanyň geleceği barada näme aýdyp bilersiňiz?
Well, you know, of course the Transcaspian has been discussed for many many years. You know, certainly
Owa Transkaspi barada eýem näçe ýyldan bäri gürrüň edilip gelinýär. Meniň pikirimçe Ýewropalylaryň bu proýekt boýunça gyzyklanmasy barha güýçlenmek bilen bolar. Men öňler Transkaspiniň amala aşmagy üçin Ýewropa tarapynda ýeterlik derejede siýasy isleginiň görkezilmeýändigi baradaky pikirleri eşitdim. Bu elbette Ýewropa bilen Russiýanyň häzirkisinden has oňoýly gatnaşyklarynyň bolan döwrüne degişli. Şol wagtlar hem Moskwa Kaspiniň yuridik statusynyň näme hakyklygyna salgylanyp, proýekte garşy çykypdy. Aslında teknik taýdan Transhazar geçirmek onçoklu uly iş hem däl. Egerde pul we degişli potrotçylar bar bolsa, muny amala aşyryp bolar. Berde etatı meteli Rusya bilen Ýewropa bileleşiginiň häzirki gatnaşyklary bolar. Diňe bir ortiýet däl. Berde Ýewropa bileleşiginiň we Amerikanyň İran bilen gatnaşyklary hem orta girer. Şunlukda biz Moskwanyň Transkaspi gaz içirijisine öňde soňda görülmedik derejede garşy çykjakdygyna saýat bolup bileriz. İran wagtynda aýdylandy, belki de ýadyr gepleşiklerinde gelinip bilinjek lalaşyklaryň we gowşatmalaryň netijesinde Tehran bu proýekti onçokly aýak hem diýip durmaz. Emma häzirki ýagdaýlarda hem Tehranyň hem de Moskwanyň bu proýekti düýüp götür garşy çykjakdygy görünip durýar.
Now than it ever has been to the construction of a Trans-Caspian pipeline.
Hobrus edil şu senin soňky pikiriňi men sorag edip Azerbaýjanyň Sokar Neft Gaz korporasiýasynyň uzalky direktory Sabit Bagyrowy hem berdim. Ol uzallar energiýa meseleleri boýunça türkmen resmiler bilen hem gepleşikler geçiripdi. Ol maňa Transkaspiýanyň häzir içeli amala aşyrylmazlygyna Orsiýetiň günäkärdigini, Moskwanyň hazaryň kanun statusyny, ekologiýa meselelerini öňe sürüp bu proýekte garşy çykyp gelindigini aýtdy. Men ondan Moskwanyň we Ýewropa Birleşiginiň gatnaşyklarynyň häzirki has garamadlaşan portadında proyektin nähili amala aşaqtığı bilen qızıqlandım. Ol mana ozal Europanın bu proyektin amala aşmaq üçin onçaqlı ulu bir siyasi erki hem görkezmendigine ama häzirki dören ýagdaýyň Rus gazyna bolan garaşlylygy kemeltmek ugrunda edilýän tagallalaryň netijesinde bu indi bu proýekte Ýewropa Birleşiginiň çyrlaqka garap başlajakdygyny aýtdy. Şilede ol tehniki tarapdan gaz geçirjiň başga üçünji bir ýurdun territoriýasyndan geçmeýändigini hem belledi.
Bilirsiniz, burada bir neçe sebep var. Birincisi, Tsar rehberliği de bu layihaya dair layici beyanatlar vermişler.
Sabit Bagirov sözünü devam ettirip, Hazar'ın hazirki statusi kesilsiz bolup, anık serhetlerin çekilmeliğine karamazdan, ehli tarapların bu gaz geçirciğinin kızıklanma bildiriyen iki yurdun, yani Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın üstünden geçecektiğini bildiyandığını hem aitti. Hawa bu proyekt babatında ortiyet basış ediyar. Yöne şol bu vaqtta Yoropa tarapından hem muna talap bar. Sabit Bagirov şu yagdaylar nazara alıp, trans hazari durmuşa geçirmek üçin hazir vaqtın gelendigini, munun üçin Yoropalların bu urda berk durmaldıklarına aitti. Söhbetimize devam ettirmezden ozal yankı Sabit Bagirov'un ağzap geçen yagdaylar babatında kimdir birinin qoşşak ya da aitçak zadı var mı?
No, I just would like to already say one thing, that there has been a bit of a change, if you want, in the last month.
Men bir zadı goş soktum. Geçen ay, Europa Birleşikliğinin merkezi Aziya babatındaki siyasatına bir ütköşmen olup geçti. Bilşiniz yali, Europa Birleşikliğinin daşarı siyasatı ve hukukluluk boyunca tədə vəkili hükümününe Federica Mogherini bellenildi. Şeyle de, Birleşikliğinin kəbir liderleri hususanla İtalyanın premier ministri ve Çekiyanın prezidenti merkezi Aziya safara gittiler. Bu saparların devamında hükümet dolanılışı var arada edilen yekece de gürrün kulağıma eğilmedi. Ahli gepleşikler energiya doğrusunda varlı. Bu kim? Muhammed. Yankı sen aydıp geçeninge koşmaça dililim kadiyarın.
2007. And in that sense, that could be consistent with what you just say, Muhammed.
Salih Kaya, siz hem söhbetimize koşulayanız. Eğer de Transhazar proyekti amala açtı, onda bu Türkiye'nin hem behbidine olur. Ankara'nın ortiyet şeyle de Azerbaycan ve Türkmenistan'ın hem değişiklikte özara kuvvetine çıkılır var. Bu meselede Türkiye'nin oynatabilecek nehildir bir rolü var mı?
We don't have any energy resources and we want to improve relationship between Asian countries.
Türkiye'ni bu gepleşiklere koşulmağa çağıryan yok mu kadiyarın ema Ankara Transhazar gaz geçiricisini koldayar menin pikirimçe bu yerde esasi mesele siyaset olup duruyar.
And we just focus on the east side of Turkey.
Doktor Loka, siz söhbetimizin başında Trans-Uğan gaz proyektini hem ağzap geçtiniz. Siz Trans-Uğan proyektini Transhazara göre has ansatlık bilen amala aşırıp bolcak bir proyektini aytýarsyňyz. Siz bu pikirinizi näme esaslara aýtdyňyz?
Well, if we look at the continuum of the last 25 years of Turkmenistan energy policy, you realize...
Eger de Aşgabatyň soňky 25 ýylyň dowamyna alyp baran energetika siýasatyna göz aýlasaňyz, onda ol 2-1 müşdere bagly bolup oturmagy islemeýär. Men pikirimçe türkmen resmiýetleri diňe Hytaýlylara bolan garaşlylygyny aýyrma ugruna uly tagallar edýärler. Şu nukdoýnalardan Transhazara göre Trans-Owan geçirjesi ugruna has köp anyk işleriň alınıp barlyanyny görse bolýar. Häzirçeli Trans-Owan geçircisine değişli yurtlar ençeme alalaşığı bağlaştılar. Yürütü konsorsiyumu esaslandırdılar. Truva'nın geçirciğinin geçecek yolunu bellettiler. Yanlışmasam bu proyekt bilen bağlılıktaki nırhlarım keskitlediler. Trans-Owan geçircisi boyunca saklanıp galiyan esası mesele bu proyekte kim pul yatırır? Sonki aylarda biz bu proyektten Exxon, Mobil, Chevron yali kampanyaların çıkyanını eşittik. Biz perdenin anırsına anık nemelerin bolyanını bilemiz ok. Başka bir taraftan Uğanistan'daki hukukluluk yağdaylarım ulu mesele bolmağından alıya. Muhammed, şu yerde esası temadan soğul soğum. Sizin kulluğunuzun Türkmen Uğan serkezi bilen bağlı mağlumat vermekte adattan aşarı gugu bir iş edenini nıhtasım gelye. Men topuk geçircisini amala aşırmak değişillikte ansat olur. Diýmegim bilen bu proýekt bilen bagly köp sany meseleler saklanyp galýar. Ýöne ýene bir gerek nutasyn bilýär. Gün matar ugru bilen deňeşdirilende günnüň bir ugru men pikirimçe has durmuşa ýakyn. Berde burda tem taýyk Türkmenistan öz gazy üçin täze müşteriler gözleýär.
Turkmenistan is now in desperate position to find a new export pipeline for its gas.
Dr. Lukasa, how yang yaqinda Ashgabatda geçirilen duu çıktı hem Trans-Ogan gaz proyektine değişli taraflar bu proyekte ağırlı bolup qalyandıklarını yeni bir gezek ma'lum ettiler. Şol duu çıktı proyekti durmuşa geçirmek bilen bağlı işleri 2015-nji ýylda başlamak babatında hem çıkışlar boldu. Şeýle de Hindistanyň mediasynda proyekti amala aşyrmak işleri babatında Fransiýanyň Total kompaniýasy bilen gepleşikleriň alınıp barýanlygy babatında hem maglumatlar peýda boldu. Garaz Aşgabat Trans-Ogan gaz proýekti bilen bagly alınıp barýan işler barada köp maglumat bermese de proýekt bilen bagly habarlaryň aglabasy daşarda çap edilýär. Doktor Luka, ýangy Oganistanda howpsuzlyk ýagdaýlaryny hem aglap geçdiňiz, belläp geçsek, ýurduň Türkmenistan bilen serhetleşýän demirgazyk sebitinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň has hem erbetleşenligi aýdylýar. Şol wagtda Trans-Ogan gaz geçirjisiniň bir bölegi Oganistanyň Gandahar we Pakistanyň Bölücistan sebitindäki Koytanyň üstünden geçip Bilşimiz yali bu sebitlerde yaraqlısı uyuşçilerin hafkin yayrandığı belirliyar. Şu yaqdaylar nazara alınandı, siz doğurdanım bu proyektin yakın gelecekte amala aşacaktığına onun yarsınız mı?
Look, I don't know the terrain, so I don't know...
Min qaz geçirciyinin anıq haysi uğur boyunca çekilecektiğini bilenmok. Yöne hava men proyekti durmuşa geçirmen ansadiş bolmacak doğu bilen alalaşyan. Bu ur hakikat koptuluk yağdaylarının erbetleşek dinem şaklap bolur. Biz ehli dağda anık bilemiz oğa. Bilki de yankı ağdap geçen sevitlerinizde hükümü uranın ediyen yerli güçler bilen hem nehilidir var alalaşıklar bağlanşılayanlar. Pakistan, Hindistan, Türkmenistan, garaz ehli taraflaram satıcı ve alıcı bu proyektin amala aşma uğruna hareket ediyalar.
I mean, in that sense, the buyers and the seller are very keen to get this thing started.
Bruce, siz bilen birlikte Türkmen-Ogan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada köp iş etdik. Ýa-ni Dr. Luka, gaz geçirjiniň howpsuzlygyny üçin etmek üçin yerli güýçler bilen hem ilalaşa gelmek mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Beýle ýagdaýlar bolup bilermi?
You know, I agree with that wholeheartedly. In fact, I think that's the only way this pipeline is ever going to get built, given the situation on the...
Hova, min bu garaýys bilen ilalaş biljek. Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlary öňümizdäki 10 ýyllyklaryň dowamynda üýtgeýmesi, häzir mesele gaty çynlygy bolmagyna galýar. Diýjek bolýanym şu, bu proýektiň amala aşmagy üçin ilki bilen degişli ýurtlaryň ýol basçylary özara ilalaşyga gelmeli. Mundan soňra Turwanyň howpsuzlygyny üçin etmek üçin onun geçen sebitindäki tire yol wasylary bilen ilalaşjak bolmaly. Olaryň sanyny onurça hem bolup biler. Elbetde muhtyny hiç kim hiç dat etmez. Degişli sebitdäki tire yol wasylary öz hyzmatlary üçin tölek sorarlar. Nyktap kestik. Bu sebitlerde talabanyň barha güýçlenjekdigi hem saklanylýar. Bu meselede Pakistanyň oruny hem möhüm bolar. Sebäbi Islamabad talabanyň Owganystanda amal edýän işlerine nähili hem bolsa täsir etirýär. Teknik taraptan gaz içirizini çekmek mesele olmaz. Emma onun geçen yerlerinde truva hiç tat olmaz. Onun hopsuzluğuna men cevap veriyen, deyip bilecek inamdar adamlar gerek. Başka bir taraptan Owganystanın öz içindeki hem tiri taypalar birek birek bilen oğuşmayar. Bir topar karşıdasına yamanla etcek deyip, onun teritoriyasından geçen gaz içirizinin bölüğünü hem partladıp biler. Aydı Smyali, bu bir çılsırımlı metele.
Neighboring clan, he might sabotage the pipeline in their territory, you know. So it's complicated.
Gepleýär Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň daşary ýurtlara energiýa eksportlaryny köp ugurlatmak boýunça geçen 20 ýylyň dowamında alyp baran işleri we soňky günlerde Gönörte akym gaz proýektiniň ýatyrylýanlygynyň iglan edilmeginiň ýeri bilen bu meselede Türkmenistan üçin döreýän käbir pursatlar barada gürrüň edýäs. Gepleşigimizde Londondan, Türkiýeden we Pragadan ekspertler gatnaşýarlar. Şol wagtyň özünde Azerbaýjanyň Sokar kompaniýasynyň öňki prezidenti Sabit Bagyrowyň hem gepleşigimiz üçin ýürüýär. Te berin interviewsundan peýdalanýar. Gepleşigimize dowam etdirsek, doktor Loha, ýa-ni siz Türkmenistanyňa bir müşteri Hytaýa bagly bolup durmakdan çekinýär diýdiňiz. Bu aýdanlaryňyzy delillendirýärsiňiz.
Well, it shows the limit of the economic foreign policy they pursued so far.
Muňa daşary ykdysady syýasatdaky çäklik delil bolup biler. Yurtduk iddiricilerin ählisi impardın hasamına geliyar. Yurdun içerki önümü doluğuna gazdan geliyen girdicilere bağlı. şeýlede merkezde Aziýanyň geografiki yerleşişi Pars aýlygyna kyýaly siýasata alyp barmagy mümkinçilik bermeýär. Ýagny sen resurslaryňy gäme ýükläp dünýäniň islenik künjegine ýollap bilmeýärsiň. 25 yılın doğamında alınıp barılan energiya siyasatına nazar aylanımızda bundan meyle kabul edilerlikli değerliğini görüyoruz. Diyeli Hıtay, satın alayan Türkmen gazının bakasını üyt göçecek bolya. Türkmenistan orta dine yeki bir uğurda gazını aktırıya. Şeyle yağdayda nırh kesitlenene. Aşkavadın utulcoktuğu köremelim. Men Aşkavadın başka ekspert yolları gözleyenini görüyorum. Şolur vaqtta men Aşkavad Rusya bilen gatnaşıkları bozcok uğurda hareket etçek deynem çaklamayarın. Sevitte Rusya'nın tesiri Hıtay'a oraya has berk bolmağından alya.
So it's not that that's a great friendship going on forever. Well, anything if, but if you want.
Rusya yani doktorluk Aşkabad'ın öz energiya resurslarını köp uğurlu etmek uğrunda tağalla ediyandığını belledi. Hazırki Transhazar ve Transoğan proyektlerinin amala aşılmak meseleleri boyunca hem kabir mühim problemlerin saklanıp kalyanlığını noktadı. Esim Orsiyet taze eksport uğru bolp bilir mi Türkmenistan için?
You know, I would have to rule Russia out. The gas relationship between Russia and Turkmenistan.
Men Russiya bir mümkinçilik hukmunda qaramazdım. Energiya meseleleri vaqtında Aşgabat bilen Moskvanın qatnaşıqları suda açıl sırımlı. Russiya aktarılan Türkmen gazının bahası meselesinde Ozorku Niyazov döwründe hem käbir düşünsmezlikler bolupdy. Billapestek Rusiyanın özünde hem ağırt muqtarda qaz yataqları bolup, onun özü hem dünyanın etiqatı qaz eksportörlörünün biri. Sunlukta Rusiya ulu tamahin bağlap oturmalı dəlmi kədiyyərin. Rusiya qaz gerek dəl. 1990-cı yıllardaki vakaları yatla yelin. Sol dövür Türkmenistan Rus qaz geçiricileri arkalı qazını daşarı tatmağa finansdi. Rusya hem Türkmen qazını Ukrayna, Gürcistan yali yurtlara aktırdı. Sol vaqt Türkmenistan öz qazı üçün tölü hem alıp bilmen kötönüpdi. Sol bolp geçen vakaları hazır ki Türkmen resmiyleri yattan çıkarandır öydemok. Beylik tarapdan men Luka bilen 100% ilaly syarın. Aşgabat bir müstere bağlanyp galdy, ol juda hoplu bir ýagdaýa düşýär. Hytaýyň türkmen gazyny näçeden alýandygy barada taýyk maglumat elýeterli edilmeýär. Emma meniň gören käbir hasabatlarymda Hytaýyň Türkmenistana dünýä narhynyň ýarpysyndan hem az töleýändigi bellenilýär. Yankı aydısım yali, günmatar uğuri ya da gündoğur uğuri. Haysi qadi geçirici proyekti haqiq manide başlansa, Türkmenistan bar ünsünü sona gönüktürür.
The tension behind that pipeline, realizing that this is the alternative route that they've been looking for, and it is going to get built.
Hawa yöne olorun haysisinin öngörte başlanacaktığını aytmak qiyin. Menin sonki sorugum, Transoğan proyekti qat qiyin dedik. Transhazar proyekti bolsa, hazirki dörde mümkin däl dedik. Qazyň Orsiýada aktarylmagy barada hem dürli şüpheli garaýşlar öňe sürildi. Hytaýyň Türkmenistanyň ýeketäk müşterisi bolup galmagy nukdaýy nazarynyň dürli howa terlenmeleri döretýänligi barada maglumat berildi. Onda şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň öz gaz eksportyny köp ugurly etmek asla mümkinmi diýen soraw döreýä. Doktor Luka?
Oh, well, it will have to be. It will have to be. I agree with those. They no longer see that, I mean...
Aşgabat, muny edämeli olur. Başka çıkılgası yok. Bu Krim, wakalarından soň Evrasiýa sebitinde emele gelen ýagdaýy şöklelendirýär. Häzir ıklımda köp uğurlu siyaset mümkün. Olkular ýaly, ya ha sen şu yollan gidersin, ya da bu yollan ýene zat yok. Aşgabatda iki uğur boyunca hem eksport etmäge resursları hem siyasi isleği var. Doğru, gürününü ediyen gaz geçiricilerimiz in çılşırımlı proyektler olup bilir. Şolur vakitte Türkmenistan öz resurslarını eksport ederiyali geografiki taydan amatlı yerde del. Türkmen gazının üçüncü vuru yurda yetme üçün uzak menzili sökme verek. Yönü hedir Aşgabat öz resurslarını direfikasiya etmeye çınlaka içemeleşer. Ol gürünün eden iki proyektimizin islendiği ya da ikisi de olup bilir.
Both either of them or both of them really for this instance in with whatever strength they have.
Buruz, şu soruyu sizden hem sorasım bilir. Türkmenistan öz energiya eksportunu köp uğurlu edip bilir mi?
You know, diversified to the extent that they would love to, no, it's not. You know, as I said, if...
Edil Türkmenistanyň isleýişi ýala bolmaz. Bu anyk. Egerde biz howaýy dünýäde ýaşaýan bolsak, onda howa Aşgabat dünýäniň ähli tarapyny da gazyny aktaryp bilerdi. Ýöne berdi ýagdaýlara uly täsir ýetirjek başga bir mesele Eýran bar. Egerde ýadyr gepleşikleriniň netijesinde sanksiýalar gowşadylsa, onda ýagdaýlaryň çürtketik üýtgäp, täze mümkinçilikleriň hem döremegi mümkin. Egerde Eýranyň üstünden gazy çyrjy gurmak ýaly mümkinçilik döredilse, onda türkmen gazyny Eýranyň üstü bilen Türkiýa tanap proýektine aktaryp bolardy. Bu ýankı gurrunyň eden iki proýektimize garanyňda hem has aňsat bolar. Emma sanksiýalaryň muňa näçe derejede mümkinçilik berjekdigi bu elbetde soraq bolup galýar.
Network that ran across northern Iran into Turkey, TANAP, and then on to Europe.
Gepler Azadlyk Radiosi. Hormatly kardeşler, Londondan Dr. Luka Anchestini, Türkiye'den Salih Kayak, Praga'dan kardeşim Bruce Panier. Gepleşimizin vakti çekli bulun. Şin programımızı şu yerde tamamlayar. Gepleşimizde katnaşıp aydan fikirleriniz için köp köp sağ olun. Hormatly dinleyiciler, size hem gepleşimizi dinleyeniniz için ören minnettar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Yine şeyle bir tema boyunca geçirilecek tövbeteşlikte duşayancak. Hoş sağ